Sinantolonta Bunagun kan Mali cɛ kɔrɔbalenw forobatɔ egiliw ko don olu ka degeli karamɔgɔ kura dɔnna. Kunnafoniyaw binna kunu araba uti kalo in tile mɔni segi san 2024 na. Su daminɛ na kunu bɔlɔlɔw kɔni fara kosɛbɛ a kunnafoniyaw la. Degeli karamɔgɔ kura tɔgɔ Tom Saint-Fit, Belgique jamanaden do. A bangena san 1973 o mars kalo tile mɔni kɔnɔntɔn. Ɲina san 2024 na a si bɛ san 51 na. Tom Saint-Fit ka sɛbɛnw n'o ye degeli karamɔgɔ sɛbɛnw ye licence A pro UEFA b'a bolo. I n'a fɔ Mali Sinantolonta Federation ɲɛmayaso tun y'a laɲini cogoya min na a ka laseli kɔnɔna na. San tɛmɛnenw na Tom Saint-Fit ye jamana dɔw dege i n'a fɔ Togo, Malte, Gambi, Bangladesh ani Philippines. Hakilina jiginna uti kalo tile wolonfila tɛmɛne Mali Sinantolonta Federation ɲɛmayaso tun y'a lase sɛbɛnna ko a bɛ ka degeli karamɔgɔ kura ɲini min bɛ Mali cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn ko fɔ. N'an ko ekipe nasiyonal, cɛbɔ bisabani kelen tun y'u ka sɛbɛnw lase federasiyɔn na. O cɛbɔ bisabani kelen na u wɔɔrɔ tun sugandira fɔlɔ, u wɔɔrɔ la saba tun tara fɔlɔ. O saba de la Tom Saint-Fit tara. Tom Saint-Fit de bilara Eric Sekouchel nɔ na. O min bolobora baara la juin kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na. Tom Saint-Fit tara waati la min ni Mali ni Mozambique ka ɲɔgɔndan labɛnnu bɛ senna. O labɛnnu bɛ don CAN Maroc 2025 eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw don fɔlɔ hukumu kɔnɔ. O ɲɔgɔndan bɛ tan septembre kalo nata tile 6 Bamako Stade du 26 mars la. Baara de bɛ Tom Saint-Fit bolo. N'i b'a dɔn ko a ka baara fɔlɔ o ye ka Mali la qualifier CAN Maroc 2025 phase finale la ani Mali ka se a demi finale la ani fana ka Mali la qualifier Coupe du Monde 2026 phase finale la ani ka Mali la se a 8e de finale la. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kala selido.